Blaðsíða 78. NATO. Kaldastríðið magnaðist eftir því sem leið á 5. áratuginn. Stríðsótti jókst mjög árið 1948 með valdaráni kommunista í Tékkóslóvakíu og Berlínadeilunni svokölluðu. Á þeim tíma skiptist Þýskaland í fjóra hluta sem lutu stjórn sigurvegaranna úr seinni heimstyrjöldinni. Berlín var á hernámsveiði Sovétríkjanna og var henni skipt í tvo hluta. Vesturveldin fóru með stjórn í Vestur-Berlín sem var eins og eyja innan yfirráðasvæðis Sovétmanna. Berlínardeilan hófst þegar Sovétmenn bönnuðu allar samgöngur til borgarinnar landleiðis en með því reyndu þeir að fá Vesturveldin til að gefa hana eftir. Það mistókst, en atburðir ársins urðu til þess að Vesturveldin fóru að huga að auknu samstarfi í öryggismálum. Niðurstaðan varð sú að Bandaríkin, Kanada og flest ríki Vestur-Evrópu stofnuðu hernaðarsamtök árið 1949 sem kölluðust NATO, North Atlantic Treaty Organization, en fengu heitið Atlantshafsbandalagið á íslensku. Aðildarríkin lofuðu að standa saman í stríði og var litið svo á að árás á eitt þeirra væri árás á þau öll. Bandaríkin voru leiðandi í bandalaginu enda var herstyrkur þeirra langmestur. Þau ráku herstöðvar víða í Vestur-Evrópu, en bandarískum hermönnum átti eftir að fjölga mjög í herbúðum heim allan á komandi árum. Blaðsíða 79. Mikil áhersla var lögð á að fá Ísland til að ganga í NATO vegna hernaðarlegs mikilvægis landsins. Málið vakti miklar deilur hérlendis en það vildu margir halda í hlutleysið og standa utan við átök á alþjóða vettvangi. Þjóðverniskendin hafði sem fyrr mikil áhrif og urðu umræðirnar sífellt harðari. Þeir sem samþykkir voru aðild að bandalaginu voru kallaðir öllum illum nöfnum eins og landsölumenn og föðurlandsvikarar. Fylgismenn aðildar sögðu að aðstæður í alþjóðumálum væru þannig að ekki væri annað að ræða en ganga í bandalagið. Þeir bentu á að seinni heimstyrjöldin hefði sýnt að lítil vörn væri í hlutleysistefnunni. Það lá fyrir að meirihluti alþingis væri meðmæltur því að ganga í NATO, en það var sósíalistaflokkurinn eini flokkurinn sem var einróma á móti aðild að bandalaginu. Andstæðingar aðildar voru staðráðnir í að láta til sín taka þegar málið kom til umræðu á alþingi 30. mars 1949. Mikið fjölmenni mætti á Austurvöll og er talið að þar hafi á milli 10 og 15 þúsund manns verið saman komin, en þá byggu 55 þúsund í Reykjavík. Ekki þar með sagt að allur fjöldin hafi verið á móti NATO. Stuðningsmenn aðildar kvöttu sitt fólk einnig til að mæta ef verja þyrfti þinghúsið fyrir árásum. Þá hafa margir mætt fyrir forvitnisakir, eins og alltaf þegar andrúmsloftið spennuþrungið. Lögreglan hafði fjölmönd lið á vegum sjálfstæðisflokksins sér til fulltingis og var það vopnað kylfum. Mikill hiti var í mönnum og hrópuðu margir þjóðaratkvæði en sú krafa hafði verið hávær meðal andstæðinga aðildar. Fljótlega fór allt úr böndunum og kom til töluverðra átaka sem lauk með því að lögreglan beitti táragasi og rýmdi Austurvöll. Mökkur lagðist yfir svæðið en í baksýn grillti í alþingishúsið og hafði flestar rúður þess verið brotnar í steinkasti þegar hamagangurinn var sem mestur. Með inngöngunni í NATO var hlutleysistefnunni formlega varpað fyrir róða. Íslendingar skuldbundu sig jafnframt til að taka á móti herliði kæmi til ófriðar en stóðu fast gegn því að herstöðvar yrðu settar upp á friðartímum. Stjórnvöld átti þó eftir að linast í afstöðu sinni enda var þess skammt að bíða að válegir atburðir ættu sér stað. Sama ár og NATO var stofnað, komust kommunistar til valda í Kína og sovjetmenn sprengdu sína fyrstu kjarnorkusprengju. Ári seinna brutust stríðsátök út í Suður-Kóreu þegar her kommunistastjórnarinnar í Norður-Kóreu réðst inn í Suður-Kóreu með stuðningi Sovjetríkjanna og Kína. Sameinuðu þjóðirnar brugðust við til varnar Suður-Kóreu undir forystu Bandaríkjanna. Mikill stríðsótti greip sig á Vesturlöndum og voru margir hræddir að þriðja heimstyrjöldin væri á næsta leiti. Bandaríkin hófu stórfellda vígvæðingu og lögðu meiri áherslu á öryggismál sín en nokkru sinni fyrr.